Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku Petrem Švankem.
Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte anebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Tom Složil. Tome, dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Tom je zakladatelem společnosti Složil Consulting, která poskytuje nezávislé investiční poradenství a pomáhá klientům nastavit dlouhodobě udržitelné finanční strategie, rozumí jednotlivým složkám klientských portfolií a vysvětluje jejich úlohu v celku. Je odměňován poplatkem ze zisku a zajímavostí je schopnost zakládat plnohodnotné dětské účty například. No a jeho cílem je nabízet řešení, která nejsou složitým cyklem produktů, ale skutečnou cestou k finanční svobodě. A to je právě téma, které my tady v následujících minutách budeme rozebírat asi víc než kdy jindy. Právě ta cesta, řekněme, k té finanční svobodě. Ale prvně se zeptám, Tome, na tu vaši cestu. Jak jste se k tomu dostal, k tomu finančnímu poradenství celkově a možná i k tomu, jak jste si definoval tu službu jako takovou, by mě zajímalo.
Já jsem se k tomu dostal asi tím způsobem jako většina ostatních lidí, nebo aspoň doufám, mě to prostě zajímalo. V okolí nebyl nikdo, kdo by mě odpověděl na otázky. Tak já jsem to prostě začal dělat a začal jsem v MLM jako většina lidí. Tam to vlastně jelo způsobem, který dneska pojmenovávám. Takže když si představíte, že někoho léčíte lékem, to potom léčíte dalším lékem znovu dokola, no nekonečna vlastně, dokud pacient nezemře. A tohle je v podstatě systém, aspoň tak, jak se na to dívám já, který běžný klienty drží na startu, zatímco ostatní vidí na cíl. V podstatě cílem většina finančních plánů a veškerého snažení je v podstatě mít bezstarostný důchod, mít možnost nebo čerpat určitou rentu, mít prostě peníze, polštář, nějaké bezpečí. A tady tenhle systém krátkodobých produktů, který vypadá dobře na rok, na dva, na tři, na pět, na šest, si to koupíte, je tam nějaká akce, nějaký bonusový vklad, to vám zastíní přemýšlení, že se člověk upne, stejně jako u dluhopisu, já něco dostanu, nemůžu ztratit. Ale v tom dlouhodobém hledisku, když si to člověk spočítá, tak on je tam velice tratný. Ten rozdíl je obrovský proti tomu, když se to řeší jednoduše. Ale to na druhou stranu vyřeší marketing na straně klienta a na straně poradce to vyřeší provize, kariérní plány, spousta úkolů, volat, schůzky, nějaké výkazy, školení, jak prodávat. A ve finále vlastně s tou provizí, jak ten poradce je spokojený, tak to vypadá všechno perfektně a nezamyslí se nad tím, co vlastně dělá. Vlastně, když se na to kouknu, tak čím je poradce hloupější, přiznejme si to, v obchodě jsou v podstatě nejzatnější lidi, kteří jsou nejméně inteligentní, tak vlastně hloupej poradce se natchne pro tyhle ty věci, tyto cesty a ten potom natchne klienta. A takhle to chodí. To je tak 95% trhu tady toto.
Máte skutečně pocit, že ti lidé, kteří jsou takový jako nejzarputilejší obchodníci nebo takový ti jako nejlepší obchodníci, tak vlastně jako znajíte tu službu třeba nejmíň, jako dopodrobna? Takhle to mám chápat?
Jo, nějak takhle, protože ono se stačí nadchnout. Stačí vidět nějaký detail například z toho celku, toho na ten se upnout a jak je člověk nadšený, jak to prezentuje. Praktický modus operandi je, že se přímo neodpovídá na otázky, vždycky se vybere nějaký například vzorový příklad. Takovej sen, žili šťastně až do smrti například. To je
a takhle vy můžete taky.
Jo, tak v podstatě jakkoliv se může chovat každý, že jo, jenom otázka, jestli je s tím člověk spokojený nebo ne. Aha. Ale vedle toho ještě je tady matematika, která nám dokáže spočítat určitý užitek. A když se kouknu na určitý řešení, za mnou chodí klienti tady skrz toto a za chvilku řeknu takový hezký český slovo. A když já si spočítám, že to šlo udělat líp a že ten daný člověk to měl v nabídce, tak já tomu říkám prostě ojeb, protože to ojeb je. Tady nejsme ve sféře, kde lidi neovlivňujeme, ale v tu chvíli moje práce nebo moje služba má vliv na kohokoliv, tak já bych to měl dělat přece jenom dobře, protože to má vliv.
Jak byste se rozhodl vlastně jako v úvozovkách bojovat s tím systémem, tak jak jste ho tady teďka třeba načrtnul? Co jsou třeba ty služby nebo to, jak vy to pojmenováváte? Prostě jednoduše, čím vy to děláte jinak?
Tím, že to na poprvé udělám dobře. Netrefím náhodnou věc, kterou mě řekne manažer, co mám dělat. A potom za dva, za pět roku se řekne, že se má dělat něco jiného. Pance je běžený v zásadě ve všech, nemusíme nic vypívávat, kde se jeden půl rok tlačí na jednu věc a pak na druhou. A ten klient potom přijde, má v portfoliu 20 nebo 30 řádků, to je schopný nazbírat během 5 roku. Ale že by ten celek dával smysl, to se říct nedá. Jsou vždycky obchodní výsledky, který chce ta matka anebo ten vyšší management a jim jedno, co je potom zatím, anebo jak vypadají před těma klientama. A úloha toho obchodníka je to v zásadě prodat, nějak obkecat.
Pojďme třeba prakticky. Když za váma přijde nový klient, řekněme, v kolika procentech případů musíte třeba nějakým způsobem opravovat ten jeho, toho jeho současné nastavení finanční?
V podstatě ve většině. Tak se blížíme 100%, ale jako takhle, když člověk přijde s čímkoliv a je to jedno kde, ať opravujete auto nebo cokoliv, anebo jde o koupelnu. Já mám každý, který přijde jako poslední, řekne, že ten před ním to udělal na hovno. A jde to obhájit nějakým argumentem čímkoliv, ale většinou to jsou vymyšlené věci, ale matematika je spočítatelná, to jde podložit a já jsem zvyklý to těm klientům prostě podložit nějakým způsobem, dokázat. A od tohoto se potom odpíchnout. A když já to udělám, ten klient potom nemá problém vlastně mě dát svoje ano, když to takhle řeknu. Ale je tady jedna věc, s tím nemají většinou problém ženy, ale muži, a oni nepřekousnou nikdy svoje ego. Je to třeba tak 15-20% případů, kdy vlastně, když někam přijdu a někdo mě řekne, že já to mám špatně, tak v praxi vlastně nějaký chlap to pochopí tím způsobem, že on něčemu blbě uvěřil, že něco udělal blbě a to nechce přiznat právě. Tak to někdy prostě skončí na tomhle v tom bodě.
No další věc je celkový povědomí o té finanční gramotnosti tady u nás. Jak moc podle vás třeba pokřivují trh ti různí, já nevím, jestli tomu říkat influenceri, nebo ti různí, jako řekněme, majitelé kurzů různých onlineových, kterých je teďka na internetu poměrně dost a jsou poměrně dost vidět. Co to podle vás udělalo s tou finanční gramotností těch klientů?
Já si myslím, že v praxi nic moc. Většina je sféra pocitu z mého hlediska a ono v podstatě mě třeba kamarád pošle minutový nebo dvouminutový video, kde je tam nějaký šašek, který třeba jede v autě nebo jde prostě v park. Úplně náhodný místo, že on si na něco vzpomene, něco natočí. To jsou úplně banální věci. A potom si od tohoto člověka za 5 nebo za 10 000 koupíte kurz, který je napsaný 12. Times New Roman, vypadá to jako z Wordu 95, úplný základ vykopírovaný z internetu, chybí tam interpunkce, nikde není tečka, je tam roztentovaný formátování a zaplatíte za to takový peníze a když mě to ukázal, tak já jsem potom viděl, že to jsou úplně běžné informace, co člověk najde na internetu, tak já nevím, jestli tohle z toho zvedá tu finanční gramotnost. Na druhou stranu to určitý věci lidem dostane, nebo k lidem dostane, ale v té praxi to zase tolik nedělá a pak je ještě druhý faktor. Ten člověk, když se nad tím zamyslím, když chci dělat reklamu, tak si koupím herce prostě. Ten člověk bude před kamerou něco dělat a lidi to zabaví. Lidi se baví, je to sranda, zapamatujou si to. Když chci udělat kvalitní službu, tak si koupím na to odborníka, profesionála, který vyřeší problémy dřív, než se stanu například. Ale v tu chvíli, kdy ten člověk točí pár minutový videa a má nějaký pasivní kurz, co si já mám kupovat, v tu chvíli, kdy on je taková, tak bylo nohy nahoru, práce na Bali a tady tyhle ty věci, tak ono to asi moc nebude fungovat. Ten člověk nebude řešit moje problémy. On má příjem z toho, že přijde někdo další. Takže ta finanční gramotnost je skvělá. Udělám si nějaký podnikání, pasivní příjem, v tom je to úžasný, ale vždycky na ty lidi někdo musí pracovat. A tyhle lidi učí finanční gramotnost druhý.
To je, řekněme, povědomí o tady těchto různých kurzech a influencerech a podobně. Co povědomí o tom platit, dejme tomu, za to finanční poradenství?
Jo, to je dobrá otázka. Ještě jak jste se ptal vlastně na moje začátky, tak člověk, když už na trhu je 5, 10 nebo 15 roku, tak možná je schopný vycítit takovou tu pachuť těch starých skriptů a těchto věcí, co už se tady uší přes 30 roku, to je všechno úplně stejný. To je vidět i v různých prezentacích.
Pardon, můžeme dát nějaký příklad tady tohodle?
Já bych asi konkrétní nebyl. Ono by to možná nebyl úplně vhodný právě z právních
hledisek. Já jsem myslel nějaký produkt třeba, jo? Takže taky ne.
Ty běžný státem podporovaný produkty. Taková ta výhodnost klienta, když si koupíš toto, tak za to dostaneš tohle. Například rovnou říct takovou tu výhodu, to je jakýsi i marketingový skript, co je vidět, který se opakuje. Ale toto je úplně zbytečný dělat z toho hlediska, že toto zaměřuje pozornost člověka. To je vlastně cílem na jednu malou věc. A potom ve finále člověk vlastně pro těch pár určitých stromů nevidí ten les. A tohle se dělá celou dobu. A já mám pocit kolikrát, nevím, jak je to v jiných zemích, ale že u nás ten průměrný klient byl prostě tímhle s tím za tu dobu velice změněn a ovlivněn, že on už to v zásadě vyžaduje, že to zná, a to je stejný, jako když si člověk koupí Nutellu v Česku a nebo v Německu, tak my dostáváme míň oříšku a víc sraček, protože my tuhle chuť chceme přece.
A no, vlastně za stejnou
cenu. A za stejnou cenu, vlastně tyhle stejné sračky, ty lidi v podstatě chcou ty stejné jistoty, což ani jistoty v praxi nejsou, a i v těch finančních produktech. A některým lidem to vadí, některým lidem se to nelíbí. Tak dneska už je alternativa. Dřív, když člověk něco chtěl, toho poradce potřeboval. No a tu alternativu dávají vlastně influenceři, anebo lidi takzvaní, jak jste to říkal, lektoři finanční gramotnosti. A ono to prostě zní jinak jenom. Ale ve finále člověk se chce v zásadě vyhnout poplatkům nebo platit co nejmíň, to nad tím se argumentuje, ale to, že zaplatím něco za kurz nebo za nějaký telefon s investičním guru a s takovýma věcma, tak to je taky poplatek nebo provize, to je úplně, jak se tomu řekne, jedno.
Zažil jste třeba v té vaší praxi, když ještě zůstanu tady u těch influencerů chvíli, že třeba ti jejich žáci v úvozovkách, že za vámi potom přišli s tím, že skutečně tam jako třeba zahučili relativně jako nemalý peníze na nějakých těch radách?
Se mně to stalo, ale kapičku jinak. Ono většinou je to tak, že buď jsem klientem banky nebo malama finančního poradenství nebo těchhle z těch lidí, a to je v zásadě dopředu určený, až se stane velký průser, tak to člověk přehodnotí, ale ten se zatím ještě nestal v historii posledních 10-15 let. Ale občas objevím, že někdo z klientů se na tyhle věci dívá, řídí se tím, a to prostě vyplyne z rozhovoru, ty lidi to nenapadlo říct. A stalo se, že byla paní, která měla asi tak 75-80% v takových těch populárních akcí, všichni známe S&P 500, říkal to vlastně spousta lidí, já se vyhýbám.
Ano, chápu.
Ale byl to takovej výčet jenom toho vršku, který za poslední roky jel, a on člověk, když se na to dívá, tak nabíde důvěry, když se to stalo včera, předevčírem a i minulej týden, tak ono se to stane i ten příští týden, ale to nám tady funguje možná s tím, jak vychází a zapadá slunko, ale na trzích úplně ne. A já jsem se té paní ptal, proč má asi v 8 nebo v 10 firmách 90% majetku, jako k čemu jí to je. Ona nějak argumentovala tím, že ten lektor financ nebo ten influencer, tam je malý rozdíl mezi tímhle s tím, takže radil upřímně a že to je podložený diverzifikací investičníma pravidlama a dalšíma takovýma věcma. Strašně si za tím stála. Ještě za to aj něco zaplatila, tady za tenhle paskvil. Ve finále já jsem se jí zeptal, jsem dal takový příklad, určitou otázku, když půjde po ulici, ona měla děti, já znám ty děti, takhle tak jsme se seznámili. A z ničeho nic uslyší výstřel, vyletí, uvidí v periferině, jak vyletí ptáci, taková ta ozvěna, my to asi neznáme, ale možná na východ od nás to lidi znají trošičku víc. A najednou uvidí, teď to možná bude škaredý, tak děti asi zacpou uši, výstřik krve. Vedle ní šel totiž syn, ten to dostal do hrudníku a padá k zemi. Za pár desítek vteřin, až se paní vydechá, syn ještě živej, tam přiběhne chlap, ještě se mu kouří od bouchačky a strašně se omlouvá, že prostě nechtěl, že nevěděl, že se toto stane. A já jsem se ptal ty klientky, jakým způsobem to, že ten člověk přiběhne a omluví se slovy, já jsem nevěděl, že se to stane, jakým způsobem to změní vaši situaci? Jak vás tohle ovlivní, jak vám toto pomůže? V praxi, nebo já to zjednoduším, to člověku nepomůže vůbec nijak. A to je ten pruser v tomhle stům.
Tady je to asi pravděpodobně o nějakým jako hlubším know-how, předpokládám. Co to vlastně vypovídá, dejme tomu, o nějakém jako chování těch klientů, že v úvozovkách jako skočí na lep tady těm různým, teda říkejme jim influencerům, a ty kurzy si prostě koupí a pak se podle nich chovají?
Já bych asi řekl hledání zkratek. Dneska lidi chcou instantní zážitky, dřív byla v modě instantní polívka, tak se to změnilo do života, ještě než jenom do kuchyně. A lidi si myslí, když něco fungovalo 5 nebo 10 roku, ale pak je ještě druhá věc. Lidi investice řeší teďka posledních pár roků, teď je to moderní. Před 10 lety vlastně o tom nikdo nemluvil. Spousta lidí třeba i mluví o kryptu, ale v reálu většina klientů o tom mluvilo taky, ale v podstatě, když to řeknu na plnou hubu, tak neměli koule na toto mít. Jenom o tom mluvili a vypadalo to, že tomu jako rozumí a drží hodně. A ježiš, mě teďka vypadla otázka, já se omlouvám.
Spíš mi jde o to, co to celkově vypovídá o těch, vy jste mluvil o tom hledání zkratek, jo. Co to vypovídá vlastně o těch lidech, že skočí na lep, dejme tomu tady těmhletěm různým influencerům a podobně.
Myslíš si, že mají určitý schopnosti, že věci fungují jednoduše vlastně a v tu chvíli, kdy ten influencer jim ukáže určitý příběh, že investují třeba 2 nebo 5 roku, mají obrovský zisky, tak oni si myslí, že to je opakovatelný. Že ten člověk něco ví a všichni známe příběhy o úspěšných investořích a vlastně i podnikatelský příběh, všechno možné, co se prodává, co vyšlo, co dopadlo dobře. Na to je strašně velké množství příběhů, které dobře nedopadly a to se neříká. To vytváří vlastně velkou změnu ve vnímání lidí, co očekávají, ale je důležité si uvědomit, že ten influencer jediný co, nebo kdokoliv, komu to vyšlo, takže se veze na určitým trendu a že nemá žádnou schopnost předpovídat trhy, na těch trzích kvalitně fungovat a vůbec investovat. Tohle jsou spekulace, protože to jsou usudky nebo očekávání, které se udělají na krátkou dobu, ale dlouhodobě pravděpodobně fungovat nebudou. To ani není cílem. Vlastně cílem je jenom zaujmout, protože to vyšlo. A nebo na druhou stranu, protože to kámoš z ulice, mu se to povedlo, natočil video a píšou mu nějaký lidi, tak já to zkusím taky. Jenom o to uplynuli roky nějaký 2 nebo 3. Ale jenom když se nad tím zamyslíme, co podle vás je schopnost, jak byste to definoval?
No, asi pravděpodobně něco umět.
A když půjdeme trochu víc do hloubky?
No, pokud já chci něco umět, jsem schopný člověk, tak velmi pravděpodobně prostě a jednoduše se třeba té činnosti věnuju dlouhodobě. Jo? Že ji úplně jako nenabidu hned třeba tu schopnost, pokud ji chci samozřejmě jako ovládnout dobře.
Přesně tak. Já bych možná k tomuhle z tomu řekl, že schopnost nebo dovednost by šlo definovat jako schopnost replikovat nějaký určitý výsledek. Když si vezmu člověka, který přejede, anebo přejde po laně propas například, on je to schopný udělat, když natáhnete lano ve městě nebo v parku, tak můžeme objektivně říct, že tenhle člověk má určitou schopnost, protože to dokáže v podstatě kdykoliv replikovat s velmi vysokou pravděpodobností úspěchu. To je to, že se to povede. Zatímco většina pseudoinvestorů nebo pseudorádců tohodlen z toho nejsou schopni. A jenom se to podaří tím způsobem, že když fouká vítr správným směrem, tak napnu plachty a ono se to do těch plachet opře. Ale jakmile se vítr změní, vůbec nevědí, co dělat.
Cítíte tady třeba i nějakou snahu, protože právě třeba roste popularita tady těchto influencerů, jako obejít ten systém těch finančních poradců, poradenství celkově, prostě takové to, já si to udělám přece sám a stejně dobře.
Asi částečně jo, ono je to na druhou stranu přirozený, protože tenhle systém tady byl dlouho, někdo je tím unavený, někdo je tím nasraný a prostě se hledá alternativa. Tak já si myslím, že to můžou být tyhle důvody, ale každý v podstatě hledá nejvýhodnější řešení. Ale otázka je, jak už jsem říkal, jakým způsobem tyhle ty lidi budou potom v budoucnu řešit problémy těch, nevím, jestli říct klientů, toho, kdo si koupil kurz.
Tak pojďme hledat řešení v rámci následujících zhruba 10 nebo 15 minut, co nám ještě zbývají. Já si troufnu tvrdit, že my bychom se měli i trochu věnovat tomu, co by teda ti lidé vlastně dělat měli, protože ve chvíli, kdy dejme tomu opustí tedy tyhle ty různé guru, tak jaká je vlastně jako cesta k té finanční svobodě podle vás?
Zásadně nudná a dlouhá, protože tady je klíčový se vlastně nezmýlit. Tu chvíli, kdy mě je třeba 20 nebo 30 roků a netrefím se, tak jsem potenciálně schopný, když to nebude se vším majetkem, to dovydělat, doinvestovat a na konci v podstatě půlky investičního horizontu, když mě bude okolo 60 let, tak můžu skončit velmi podobně. V praxi je to takový, že se nepočítá ztracený výnos a počítá se jenom ztracený vklad. Ale když budu počítat i výnos, o který jsem přišel, tak v praxi každá chyba toho člověka katapultuje o strašně moc příček dolů. Mm-hmm. A to už v podstatě dohnat nejde.
A pardon, co může být třeba taková ta jako chyba, o který mluvíte, třeba jako časování trhu nebo nějaká? Nebo
něco takového. Například, jo, takže, když si vyberu jednotlivou akci, protože o tom prostě kámoš Martin z ulice mluvil, jako že to je super, je to jistý.
To zrovna vylezlo, jasně.
Přesně tak. Tak já to zkusím taky, ale většinou zkusím takové firmy, tak jo, ono to třeba 1, 2 nebo 5 a 10 roku fungovat bude. Ale dlouhodobě většina firm nevydrží 10, 20, 30 nebo 40, 50 roku. A pak je otázka, kdy to prodat. Když to spadne o 10, 20%, říkám si, ještě vydržím. A nebo přikoupím například, ale ono ve většině případů to dlouhodobě nese mizerný výnos. Tady ještě je důležitý si uvědomit, když budu mít výnos klidně 20, 30, 40% PA na pětiletým horizontu, tak je to fajn. Ale když se kouknu do budoucnosti, jak to fungovalo na trhu v praxi, tak po 10, 20 nebo 30 letech ten výnos bude průměrný nebo podprůměrný, protože ta firma už takového růstu prostě nedosáhne. A když investujeme dlouhodobě a cílem je čerpat rentu a začnu ve 30, tak v podstatě po 30 letech já bych měl mít už dávno nachystaný portfolio na čerpání a pak je další horizont, cca 30 let, co je čerpání. A nebo když chci mít v rodině koncept nekonečný renty, tak to vlastně má trvat nekonečně dlouho, takže v podstatě ta fáze té přípravy je mnohem kratší než potom ta fáze čerpání. A jenom se zeptám, co je podle vás důležitější z těchto fází?
Myslíte kde?
U čerpání renty.
Co je nejdůležitější?
Co je důležitější?
No za mě je určitě jako důležitý, pokud mám třeba tu nekonečnou rentu, tak aby prostě jednoduše ty peníze nedošly, že jo? Protože to se může stát, protože ty trhy se můžou různě vyvíjet přece.
Takže ta fáze čerpání. A když se vrátím k tomu, jak funguje poradenský trh, tak se všude jenom řeší růst, aby člověk investoval, ale nikdy se neřeší ten cíl, což je to čerpání. A to je cíl vždycky. U nekonečné renty to bude trvat díl než vytváření toho portfolia. Takže by jeden mohl říct, že to je ta důležitá, ta stěžejní věc. A tomuto se nevěnuje pozornost. A já na toto potřebuju mít portfolio, který je široce diverzifikovaný, kde jsou vyřešeny věci, které se můžou stát, i ty, které se nestaly. Protože nikdy se nestane znovu to, co se stalo. Na to se připravuje spousta lidí, ale v praxi to takhle nefunguje. V praxi, když se vydám nějakou užší cestičkou, co fungovalo dneska, no funguje 10, 15 roku, tak historicky se staly i 10, 20 letý poklesy. A ve chvíli, kdy já čerpám ze svého portfolia, a jedno, jestli začnu čerpat v poklesu, anebo se ten pokles stane během čerpání, tak to na to portfolio ten pokles způsobí, když z toho portfolia čerpám destruktivně.
Čili jestli vás chápu správně, tak je to o tom, že pokud budu mít, vrátím se k tomu příkladu, co jste zmiňoval, těch, dejme tomu 90% toho svého majetku, dejme tomu v těch akciích, tak už jenom to samo o sobě je prostě velmi nebezpečný, protože samozřejmě s těma akciemi se může stát úplně lecos. I v té fázi toho čerpání třeba.
Tohle to statisticky nedopadne vůbec dobře. Buď ten člověk nebude mít absolutně ten požadovaný majetek, který chce pro čerpání, anebo to portfolio selže tím, že se naprosto vyčerpá, klidně během prvních 5 let čerpání. Tak to je vlastně neúspěch tohle.
Jak má vypadat ideální portfolio teda podle vás?
Já to řeknu obecně. V zásadě diverzifikovaný z toho hlediska, že vlastně, když jsme ve fázi, odpovím na to asi široce, když jsme ve fázi čerpání, tak jsou pro nás pozitivní poklesy, protože nakupujeme levněji, takže výhodně. A v tu chvíli, kdy čerpáme, tak ty poklesy nechceme, protože už nemůžeme přihazovat. A pak je ještě druhý faktor. Kromě majitelů firem, běžný člověk si nevybere, kdy odejde do důchodu, kdy mu vymění nadřízenýho například, skončí v práci nebo kdy ho v 60 letech vyhodí. Takže tohle se nenačasuje. Stejně se nenačasuje ani trh. Potřebujeme takový portfolio, který sice nebude vítězem, že za 10, za 20 let bude mít největší výnos, ale my potřebujeme takový portfolio, který vydrží nejdýl. A tohle se většinou sčítá až na konci nebo během posledních třeba 50 nebo 40% času toho horizontu, toho portfolia, což je minimálně do konce života klienta. Ale nepočítá se to v těch prvních 10 letech, kdy já jsem schopný přirozeně kdykoliv, podle toho, jak trh vypadá, vybrat něco, aby to bylo poutavý. Ale nejsem to schopný dělat dlouhodobě přece. To není schopný nikdo. A to je ten rozdíl.
Jak byste třeba naučil, je možná to slovo, ty klienty takové té trpělivosti? Protože sám jste říkal, že je to vlastně svým způsobem trochu nuda, ta příprava na tu finanční nezávislost. No a nuda nás obecně moc nebaví, že jo? Takže jak vy byste doporučil to dělat, abych prostě z ničeho nic nedostal nějaký záchvat a nešel udělat nějakou prostě úplnou blbost?
Napadají mě dvě odpovědi. První, lidi se potřebují něčím zabavit. Je důležité si investiční nebo jakýkoliv peníze rozdělit na něco, co potřebuji, a nějaký peníze na zábavu, abych se prostě někde psychicky vystřílel například. A jenom takový příklad, když se říká, že se mají investovat takový procento peněz, o který můžu přijít, tak dejme tomu, že je to 5%. Jestli to ve finále s těma 5% trefím a budu mít násobek, anebo o všechno přijdu, tak ono je to v praxi úplně jedno, z toho hlediska, že na ten celek to nemá vliv. Takže tohle, toto se dělat nemusí a takhle tak to platí se vším. Dělat věci na půl nebo z malé části je to úplně k ničemu. Ale dělat to s moc velkým procentem majetku není dobrý, protože má mnohem větší šanci na to, že pak budu mít bídu z toho.
Já se ještě vrátím k té diverzifikaci. Bavili jsme se o tom, že samozřejmě jako strkat drtivou většinu majetku do jednoho šuplíku není úplně správně. Co jsou podle vás třeba ty instrumenty, které dá se o nich tvrdit, že prostě fungují v tom portfoliu?
Z mého hlediska to jsou indexové fondy, protože ten index drží 100, 200, 300 nebo i 3, 7, 10, 11 tisíc firem. A já vlastně držím pořád aktuální košík těch nejzajímavějších firm. Já bych to možná připodobnil, když si vezmete fotbalové mužstvo, tak někdy tam nějaký ten kohout na hřišti hraje dobře, on potom zestárne a pak už mu to tak rychle neběhá, branky tolik nepadají. A ten indexový fond drží aktuálně pořád ty nejvýkonnější kohouty. A když tomu kohoutu vypadá výkonnost nebo se do něčeho připlete a skončí v té hře, tak taky vypadne z toho fondu a vás se to netýká, protože on je automaticky vnitřní metodikou nahrazený jiným kohoutem, který za vás bude perfektně hrát. A tohle je vlastně blbovzdorný přístup, jakým způsobem jde investovat, ale především dlouhodobě, protože to aktivně řeší to, co držíte. Tak toto, k tomu je určitě dobrý držet pár procent nemovitostí, nemusí to být fyzický, ale ne ve velkém množství a určitě pár procent dluhopisů, protože se to doplňuje a co se týká dluhopisů, tak na to používáme určitý firemní know-how, ale dluhopisy fungují taky. Bylo historicky x období, kdy dluhopisy překonaly akcie, tak proč je tam nemít? Ale určitě důležitý je, že musíme dobře načasovat, do nich vstoupíme a historicky před 10 lety nebyl čas dluhopisy například kupovat, to bylo až teďka před lety. Ale většina lidí se na to dívá tím způsobem, že se všechno má kupovat pořád, ale tohle taky není úplně nejlepší.
Vyplatí se třeba využívat různý jako robo-advisory platformy, takový různý aplikace, že jo, jich taky poměrně spousta i českých?
Robo-advisory v Česku, abych řekl, že to funguje jako parazit. Parazit z definice v podstatě žije na nějakým cizím organismu a čerpá z něho, ale nedělá tomu organismu nic tak zlýho, že by ten organismus ho chtěl zabít nebo se ho zbavit. A toto dělají robo-advisory v Česku, jelikož jejich cena je o kapičku nižší, než když máte finančního poradce a místo toho, že vám jednou za čas poradce zavolá, jestli se něco neděje nebo děje, nebo vy zavoláte jemu, že je průsled na trhu, co mám dělat, tak vám chodí spekulativní e-maily o tom, tam té firmě se stalo to nebo to a vytváří to vlastně nervozitu nebo že o něco přicházím. A co se týká ceny, tak k tomu parazitovi v zahraničí to stojí i čtyřikrát méně peněz. A to je tady ten problém s tím.
Myslíte zahraniční aplikace versus...
Zahraniční robo-advisory stojí i čtyřikrát méně peněz než v Česku. V Česku jde strašně moc peněz do reklamy a já si přiznám, já si nedokážu představit investovat s tím, že já pojedu autem a já někde uvidím reklamu a já budu vědět a řeknu si, ty vole, tohle jsem zaplatil. Ale já z toho nic nemám.
Co se ještě třeba podle vás u těch klientů zanedbává, nebo co oni zanedbávají?
Ještě bych řekl výnos. Z toho hlediska úplně jednoduchý počty. Když budu mít jedno jaký zhodnocení, ale budu mít na 30-letý horizont o 2,3 PA vyšší zhodnocení, tak já budu mít dvojnásobek po těch 30 letech. A jedno, jestli mám průměrný zhodnocení 2%, plus 2,3 na 4,3, nebo to bude z 6, nebo to bude z 8, tohle to matematicky prostě funguje. A většina lidí se neohlídá, jaký mají výnos celkově. Protože ještě druhý příklad, když budu mít 2 miliony v hotovosti na běžný spořícím účtu, to je jedno, dejme tomu, že to bude mít výnos procento. A vedle toho budu mít úžasně zainvestovaných 10% z toho, což bude 200 tisíc. Mám 2 miliony, vedle toho 200 tisíc. A těch 200 tisíc bude na 10%, tak výnos dohromady nebudou 2%, co by odhalil člověk, ale bude to 1,8%. V podstatě v praxi ten celek, že investuju cca 1/10, nemá žádný vliv. Když si třeba řekneme, že inflaci budeme počítat jako 4%, tak jsem pořád ještě hrubě pod. A abychom v tom případě, kdy máme na běžném účtu 2 miliony, jsme se dostali na zhodnocení, které nám ochrání majetek vůči inflaci, což jsme si stanovili na 4%, tak potřebujeme jít vedle toho na 10% zainvestovaný milion. A toto si myslím, že hodně lidí zanedbává, toto se neřeší. Důležité je vždycky prodat produkt, například investovat, něco dělat, ale z toho celku, jaká je to část, jaký výnos má vlastně ta domácnost, toto se vůbec neřeší.
Zkuste mi úplně na závěr říct, jak vy byste podstupoval takovou tu jako revizi toho mýho portfolia. Jo? Kam byste koukal, na co byste hleděl ve chvíli, kdy si dejme tomu poslechnu tady tenhle ten podcast a teď se jdu podívat na to, co tam teda všechno mám a jestli to dává smysl, nedává smysl. Jak vy byste třeba doporučil postupovat při takovém tom hodnocení?
Ideálně je zavolat.
Samozřejmě. To až potom.
Ale v té druhé řadě kouknout se na to, kde mám kolik, spočítat si, jaký mám riziko, jaký mám výnos. Na jednu stranu riziko se s časem snižuje, ale otázka je zase v čem. Věci jsou vždycky složitější. Nepotřebuju mít na běžným účtu příliš mnoho peněz. Zase, když tam budu mít málo, můžu být nervózní. Ale existují konzervativní produkty, kterými používám, kde můžeme mít odložený peníze, my tomu říkáme pohotovostní rezerva, kde ten klient má část na běžným účtu, aby byl prostě psychicky v pohodě. Druhou část peněz má na tom konzervativním účtu a ten zbytek může prostě dynamicky investovat a v podstatě je to jediná logická možnost, co má dělat. Ale nic, kromě tady těchto těch věcí v praxi nedává smysl, protože mít nějaký středový výnos, to je k ničemu vlastně. To tu domácnost výnosově nikam neposouvá a když bych měl mít výnos alespoň 4%, tak většina lidí tohohle z toho vůbec nedosahuje. Průměr bankovních fondů, co se týká konzervativních nebo i smíšených, smíšený fond je ten, kde je část hotovosti, část dluhopisu, část akcí, je to většina fondů, co lidi mají, tak ten výnos je 1, 2 nebo 3%. Když tomu připočtu realitu na běžných účtech, dneska jsou akce, že budu mít 4% na spořícím účtu, to je super. Ale většina lidí to má třeba do 200, do půl milionu a pak mají třeba 0,1. Takže ten praktický výnos je velice nízký. Tak se vlastně kouknu na tyhle věci, protože to je základ, ten stavební pilíř, na čem stojí. V podstatě to zhodnocení té domácnosti. A většina lidí, bych řekl, svojí blbostí nebo laxností nebo konzervativností prodělává, ale já bych řekl, že já jsem konzervativní a já prostě prodělat nechci, alespoň vůči inflaci. Tak bych se měl podle toho zachovat a spočítat si to. Toto dokáže každý sám. Pokud nejsem schopný si v tomhle tom najít řešení, nebo nevím, jak to dělat, se můžu někoho zeptat.
Třeba vás.
Například.
Tom Složil, já vám moc děkuju za rozhovor. Díky, že jste přišel.
Děkuju za pozvání. Nashledanou.
Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.